Ny fampanarana vaovao fahatelo sady faranyrairyafana no arahanyeo tamin'ny Radio Don Bosco amin'izao alakamisy 23 jona 2024 arivo izao ny lohatenim-baovaontsika. Nanjavona tsita ny volamena sy vato sarobidy enina amin'ny telopolo kilao tao amin'ny vata fitehirizana eo anivon'ny ministerany renakibon'ny tany. Olona ampolony amin'izao no efa nisamborina sy nampidirina mponja vonjomaika noho izao raharaha zao. Natolotra ny fampanoafana tao Morondava indray androany Andriamatoly Eva solombavam-bahoaka ny mahabo teo aloha ny tonoany ny fivoriam-pokonolona ny anarany amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana. Nafana ny adefitra tamin'ny asam-baomera teny Tsimbazaza androany nandiniana ilay lalàna fantsina ny tetibolam-panjakana 2024 ny fikirahin'ireo solombavam-bahoaka anatin'ny LFR ny momba ny fandraisana mpiasa mpanjakana. Anivelany mahery ny iray tapitrisa ankehitriny nisan'ireo tapakily efa lafo hijerena ny mondial 2024 ny Katara voalaza fa mandroso dia mandroso ny fanomanana rehetra ity fifaninanana iran-tany eo amin'ny baolina kitra ity. Any Robela no teknisiana miaraka amintsika mbola jula miandrinaina indray no anolotra izao vaovao izao. Manantitra ny arabo zay tompilasy tompovavy manasanao ampanajanana araka izany amin'ity takariva i vaovao samihafa araka nefa nambarantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia nanjavona tsy hita ny volamena sy vato sarobidy enina amin'ny telopolo kilao nitazomina tao amin'ny vata fitehirizana eo anivon'ny ministeran'ny arena kibon'ny tany sy ny loharanokarena stratejika. Tsikaritra ny fanjavonan'ireo volamena sy vato sarobidy ireo nampiantso vato tany nanamarina ny fisin'ireo na anatin'ny vata ny talen jeneraly vaovao anivon'ny ministera taoriny ny famindrapahefana teo aminy sy ny talen jeneraly teo aloha. Tsikaritra rehefa nivana ny vata fa tsy taotsony ireto vato sarobidy sy volamena enina amby telopolo kilao reto zany. Olona ampolony amin'izao no voalaza fa efa nisamborina sy nampidirina amponja vonjomaika ahitana talen jeneraly iray teo aloha tale sy mpiasa tsotra maromaro eo anivon'ny ministeran'ny arena kibon'ny tany. Efa nisokatra ny fanadihadiana manoloany tararatika ny primatura no misahana izany. Misy loharanom-baovao milaza fa reo tompona andraikitra talohan'ny 5/18 no voakasika izao. Andrasana nefa ny vokatry ny fanadihadiana amin'ny tararaty resabe io zava-misy io tsy mbola namoaka fanazavana amin'ny fomba ofisialy ny momba tararaty aloha ny ministera tompona andraikitra hatramin'izao. Fa natolotra ny fampanoavana tao Morondava indray androany tolakandro Andriamato Ludovic Ravelson na ileva rehefa nangingina itrara makasika solombavam-bahoaka teo aloha tao mahabo ity dia izao miverina amin'ny fitsarana izao indray. Voalaza fa nisy ny fivoriam-pokonolona makasika indrindra ny tsy fandriam-pahalemana izay nitarin ny justice EP ka nandritra izany no nanona ny fokonolona ny anaran'ny leva sy ny fianakaviany. Tsy ny andrela moa fa voalaza fa nitory ilay olona nasa nanonona ny anaram-badiny taorin'izay ny solombavam-bahoaka Ivonne Razafindrazali izay tsy iza fa vadiny leva ihany. Voasambotra ny lehilahy iray izay nambara fa nanala baraka ny solombavam-bahoaka sy ny fianakaviany nivoatra ny raharaha satria nisy koa ireo olona nitory noho ny fandikan-dalàna nataony leva isy ireo akaiky azy nisokatra ny famotorana ka andrasana indray zany ny otoyn'ity raharaha ity. Ivadika eo amin'ny lafiny politika sy sosialy sika nafana ny adevitra teny Tsimbazaza nandritra ny asam-baomera nentina nandiniana ny tetibolam-panjakana na simpantsinana ny LFR raha ny loharanom-baovaovao iray dia niompana ny fankatam-panazavana sy tsikera avy amin'ireo solombavam-bahoaka ny fantsiana voafaritra ity lalàna mifeno fantsiana ny tetibolam-panjakana ity mifandraika amin'ny resaka fandraisana mpiasa mpanjakana. Nahitana fidinany moa ny isan'ireo mpiasam-panjakana ho raisina ny loharanom-baovao an-trano no nahalalana fa tsy voakasika izay fantsiana izay, izany hoe tsy nahena ny isan'ireo zandary sy ny polisy ho raisina ho mpiasam-panjakana. Voakitika kosa ny isan'ireo mpiasa manana fifanarana amin'ny fanjakana izay tokony ho raisina ho mpiasa izany. Niteraka resabe eo amin'ireo samy solombavam-bahoaka an-trano moa ny fotoana atongavan'ny volavolan-dalàm-panisiana ny tetibolam-panjakana 2024 ny Tsimbazaza. Tsy azo ambara hoe tena nisy fahatarana be zany tamin'ity fivoriana ity ny solombavam-bahoaka ny tsirony mandidy ara-dalàna ihany koa ny fanisiana nentin'ny fanjakana tao anatin'ny LFR uyani ni depite aja ramair jun.
Lesy tsy rena tsy te hoe tarabe manahoana ny tamin'ity fa ohatraohatra izao ihany fotoana fahatongavan'izy ireny tadio fa roa volana ny faharetany fivoriana ara-potoana voalohan'ny antenimiera-pirenena zany hoe any amin'ny faran'ny volana tsona zany vao tapitra mbola manana malalaka zay tsara itsika fahitako azy a misy zavatra be da be a tsy maintsy nalamin'ny fanjakana satria misy fiatraikany goavana amin'ny toekarena maneratany mihitsy fa tsy eto amintsika ihany a io krizy ny ady a any a Ukraine ny fanandrinany ukrainianna sy ny rosiana io misy akony ngeza be io a na hoan'ny vidim-piainana ho any rehetrarehetra dia tsy maintsy narindra arak'izay a ny elefera zay moa no mahatonga ny anaovananyireny volavolan-dalàna fantsiny ireny makasika ny tetipola mba hahafahana manitsy an'izay tsy tomombana tany amin'ny volavolan-dalàna inisial zany.
Fa nanatitra ny boky mirakitra ny fekevitra natanterana ny fikonandom-pirenena teny amin'ny CFM ilay komite teknika iombonana mikarakara izany. Nambaran'izy ireo tamin'ny filohan'ity rafim-panjakana ity ny antony ambara fa mahazava-dehibe ny anaovana izao fikonandom-pirenena izao. Teboka anisany nolazainy ireo mpanohitra tamin'izany ny fahitana fa tsy araka ny tokony ho izy ny fifidianana tany aloha ny tsy nampiarana ny lalàna tamin'ny fifidianana ary ny filazana fa tsy mbola mahaleo tena tanteraka ny rafitra mpikarakara fifidianana. Tanjona manko ny hoe tsy hevitra antoko iray na vondrona iray no entina eny amin'ny antenimera anovana ny lalàm-pifidianana fa mila mandray anjara amin'izany avokoa ireo hery velona rehetra eto amin'ny firenena. Taoriany teny amin'ny ACDDED sy ny CFM moa dia mikasa ny anatitra io fehikevitra io any amin'ny CNDS sy ireo andrim-panjakana samihafa ihany koa ity komite teknika iombonana ity. Ny mpitondra teniny ny solombavam-bahoaka Mamy Rabeniriana.
Tanjotsika dia anana andian-dalàna tsara rafitra mahakasika ny fifidianana zany sa izay tsy miteny hoe lalàm-pifidianana fotsiny fa mahakasika ny fifidianana rehetra mihitsy izay haharitra eto amin'ny firenena malagasy ka hananana fifidianana ho avy tena mangarahara sy tena iekeniny rehetra ary tsy misy resaka azo ifampitsikerana ntsony aorian'izany fifidianana izany. Ny ainga avy amin'ireo mpisehatra politika ireo izany tsirikevitra rehetra izany tamin'ny taona lasa ary ny tanjona dia hoe mba hahafahana manatanteraka an'izay dia tokony ho fikaonan-doha hoy izahay any anatin'ilay komity hoe ny hevitry ny maro matakadavitra tokony amin'ny endrika fikaonan-doham-pirenena no anatanterahana azy.
Fa vaovao hafa mihitsy ny famoronana asa mendrika sy mahomby ny fanatsarana sy fanitarana ny fiahina ara-tsosialy ho an'ny mpiasa rehetra ary ny fanatsarana ny aroloza sy fiahina ara-pahasalamana eny anivon'ny orinasa. Ireo amin'ny ankapobeny no laharam-pamehana anatin'ny PPTD faharoana ny drafim-pirenena momba ny asamendrika eto Madagasikara ho an'ny taona 2023-2024 nitanterana teny amin'ny primatura androany ny sony fanatanterahana izany ny fanaovan'ny prime ministra lehibe ny governemanta amin'ny malagasy sy ny solotena ny mpiasa tamin'ny alalan'ny mpandrindra ny CTM na ny fiaramidiniky ny mpiasa malagasy ary ny solotena ny mpampiasa tamin'ny alalan'ny filohan'ny GEM na ny vondron'ny orinasa eto Madagasikara. Nanatrika izany kosa ny filohan'ny general lefy ny OIT Ramatoa Moussa Diallo tamin'ny alalan'ny visioconférence ary ny solotena maritra ny OIT eto Madagasikara Kofi Akosoa. Efa tany amin'ny volana desambra 2023 no nivoaka ny fanapa-kevitra anaovana ny PPTD faharoa nanomboka teo no namolavoly izany ny telo tonta nanoana tamin'ny fandrafetana izany ihany koa ny teo anivo ny birao mpandrindra ny ONU ary indrindra ny OIT na ny fikambanana raisam-pirenena momba ny asa tamin'ny septambra hatramin'ny desambra 2023 ny fanatsarana farany ny arahana tamin'ny manam-pahaizana manokana eo anivo ny beitenany birao iraisam-pirenena momba ny asa. Fanampanazavany ny prime ministra Ntsay Christian momba ny kendrena amin'ity PPTD faharoa ity.
Roa ny tanjona dia ny fampiroboroana ny asa mendrika eto Madagasikara dia ny faharoa dia fijerena manokana mahakasika ny fiahina ara-sosialy eto amintsika. Fantatsika fa mbola betsaka ny fanampy izay hiatrehana miaraka amin'izany fampiroboroana ny asa zany sy indrindra zany fametrahana ny bazy tsy mekanisme retraretra mahakasika ny fiainana sosialy eto Madagasikara. Ny antony de tsotra, ny mpiasa malagasy amin'ny ankapobeny dia any amin'ny tontolo ambanivohitra misy azy, ary izy ireny tsy misitraka fiainara sosialy mihitsy, ary zany no antony ray lehibe nanaovana an'izao fanaovana sinoa izao mba hahafahantsika hijery manokana mahakasika an'ireny mpiasa malagasy izay tokony manana fiahiana ara-tsosialy amin'ny tokony izy zany.
Eo amin'ny lafiny sosialy izay indrindra dia nidina ifotony tany Ambovimbe androy niaraka tamin'ny ministryny rano niraka manokany sekretera jeneraly ny firenena mikiambana Mamy Mizotory izay mitsidika eto amintsika fidinana ifotony nijerena ny asa rehetra mitanterana mpandrosoana ny ara-tsosialy any amin'ny tapany atsimo ka anisan'ny nosidihana manokana ny tao amin'ny fokontany Irakoka komina maro alimainty nandinihana ny fiarovana atao amin'ny tadiopasika any an-toerana rehefa fotoana ny maintany. Tanjona ny sinny tetikasa fiatrehana ny aintanika ny tadiavana paikady miaraka amin'ny pnuda ny hitazomana ireo faritra azo ambolena manoloana ny fisiny izay tadiopasika izay, ary koa ny famoronana asa ho an'ny mponina any an-toerana. Mamentina izay fidinana ifotony niarana tamin'ny iraka manoka ny sekretera jeneraly ny firenena mikiambana izay ny ministryny rano fidiovana sy fahadiovana fidi ny avora vokatra.
Fiaranasan'ny fanjakana malagasy sy ny vondron'ny firenena mikiambana dia efatra amin'ny fotoana ela tatỳ amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara. Ankehitriny dia manatanteraka iraka eto Madagasikara raha matoa solotena manokany ny sekretera jeneraly ny vondron'ny firenena mikiambana. Nijery fotony ny asa rehetra izay nitanterahana tatỳ hatramin'izay ary singanina manokana ny eto amin'ity toerana eto amin'ny komina maro alimainty ity, izay nijerena ny fiarovana ny fipatahan'ny fasika noho ny fiovaovan'ny toetr'andro noho ny rivotra izay misy iainana aty amin'itony toerana itony isaky ny volana septambra mankany amin'ny faran'ny taona any zany dia nojerena ireo paikady nitanterahan'ny pluda ny amin'ny fanomezana asa aloha ny olona ity toerana ny hahafahan'ny velona sy manatsara ny fiainana nanatanteraka ny fambolena, ary nijerena ihany koa ny fiovan'izany fiainan'ireo ony zany, ary fantatra tamin'ny ambaran'ireo mponina ity toerana fa raha tsy nisy izay tetikasa nitanterahan'ny pnuda izay ihany dia tsy afaka toetra sy nomina eto amin'ny toerana tony zareo zany. Dia zava-dehibe ny hahafahana mijery fotony tahaka izao satria manatsara zany ireo paikady sy tetikasa iraha manatanteraka amin'ireo mpiara-miombon'antoka ny amin'ny fanatsarana ny fiainan'ireo mponina aty amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara.
Avy any amin'ny tapany atsimonosika dia ho any amin'ny ny afovoan'ny atsinanan'ny Madagasikara iny tanora mahery ny roanjato no nisitraka fifanana momba ny fandrafetana tetikasa sy ny lalàna mifehny asa nandritra ny roa andro tany Moramanga. Nampiofana azy ireo ny teknisianina avy amin'ny ministera misahana ny asa tafiditra amin'ny velorano faheno ny filoham-pirenena momba ny asa mendrika sy ny fampananana asa izy io, anisan'ny tanjona ny fampianarana ny tanora ho lasa mpandrara isy ny tansoroka omeny ministeran'ny asa sy ny asam-panjakana ary ny lalàna sosialy aoriana kely amin'ny fananganana ny tetikasa. Ankoatr'izay dia nisy ny fanazavana nataon'ny otiva sy ny BOA momba ny lalakizorana amin'ny fondramam-bola ahafahana mampivoatra ny tetikasan'ny tanora. Nanohana tamin'ny fanatontosana ny fanofanana moa ny solombavam-bahoaka ny Moramanga dokotera Lova Herizora Jobelina, ka izy no anazava momba izay aorian'izay dia misy ihany koa milaza ny tombontsoa azo tamin'ny fiofanana ny mpiofana iray Aingo Zoachin Randriamiritsa.
Kasika indrindra ny resaka montage de projet sy ny droit de travail. Zava-dehibe zany satria ny antony ireo tanorantsika ireo somary mandalo fotoatsarotra amin'izao fotoana izao manerana an'izy ireo ny resaka fitadiavana asa. Misy ny nianatra manana diplôma fahasahirana amin'ny fitadiavana asa, misy ny niala tenatenatena ny fianarana teny ny antony maro samihafa dia tsy misy atao, lasa vesatry ny fiarahamonina rehefa avy eo. Distrika Moramanga dia tafiditra ao anatin'ilay atao hoe population jeune, population active, zany hoe ny tanora mipetsaka. Jerevana manokana zany ireo tanora ireo amin'izay fomba hahafahany zareo zany miatrika ny fiainany moa zany. Tsika tanatin'ny distrika Moramanga dia miandrandra n'ilay tetikasa ny filoham-pirenena anatin'ilay ataontsika hoe zone d'émergence industrielle. Tetikasa anamboatra lamba izy io azo lazaina hoe fa miroso satria ny toerana izay anaovana an'izany dia voafaritra, zany hoe vita zany la zone azy. Tsy maintsy misy zany amin'izay fotoana izay olona hiasa ao anatin'io. Ny olona miasa ao anatin'io tsy maintsy manana vady aman-janaka, tsy maintsy hipetraka aty Moramanga ny ankabeazany anampy ny fikarakarana an'izay olona hipetraka aty. Zay zany ny fahaizan'ny reto tanorantsika reto mety hiasa ao anatin'ny fikarakarana an'izy ireo. Mety hoe misy amboly, mety misy iompy amatsy zany de olona manodidina an'izay zany
misy fiatraikany atao anatin'ny tanora marobe atao anatin'ny distrika Moramanga ny fampiofanana zay natao satria isokatra amin'ny lafijavatra maro samihafa ny tanora ary dia anana ny asa sahaza ho azy ny tsirairay aby fampiofana zay nanome anay ny tsara ho fantatra ny amin'ny fomba rehetra ananana asa zay hitondra fivoarana sy fahasoavana ary indrindra fandrosoana ao amin'ny tenanay
Verina ty antananarivo sika iresaka momba ny fetim-pirenena satria efa akaiky tokoa izy ity asongadina ny kolontsaina mahamalagasy ankalazana ny asaramanitra eny Antanetibe Zazamanga anatin'ny kômina Ambato distrika Ambohidratrimo fandefasana horonantsary momba ny masombika vakodrazana fampisehoana maimaimpoana ataon'ireo mpanakanto samihafa ary fizarana maripakasitrahana ireo no hita eny an-toerana ho fanamariana ny fetim-pirenena sy ny 28 taona ny firenan'ny fahaleovantenan'i Madagasikara amin'ny 5 sy 6 Jiona izao isy ihany koa ny fizarana arendrina ho an'ireo mpanatrika ny takarivan'ny sabotsy 5 Jiona samy haritra tontolo andro avokoa moa ny fety rehetra mandritra ireo roa androireo ao amin'ny kianja fanaovam-baolina ao Antanetibe Zazamanga anatin'ny kômina Ambato distrika Ambohidratrimo mikarakara azy ity ny fiambanany asiny Zazamanga ka manazava ny endriky ny hetsika ho hita amin'izany ny filohany Rakotondravao Sarobidy
ny endriky le fampisehoana sy le hetsika de anehoana ny ma kolontsaina mahamalagasy azy a de isy ny mpanao vakodrazana isy ihany konkoa ireo mpanao soradia amin'ny fomba malagasy zay ahitana ny karazana fahatanenina zany de fampafantarana ny maizanay satria izahay ny asin'ny Zazamanga de taranak'ireo olona nandevozina tamin'ny fotoanandrony de nomena ny anarana hoe masombika na madio tanana de zay zany no tianay ho fantatra ireo taranaka atio ariana hoe manana ny tantara ny aviny a de nomena toerana anankiray a atao hoe Antanetibe an'i Zazamanga zay no mahatonga anay mikarakara ny hoetsika ara-kolontsaina io zany a ny sabotsy zany 25 a fampisehoana vakodrazana de ireo gasy a de filasokoroa de sosisatobo de misy ihany konkoa ny sinema zay fampafantarana ny tantaran'ireo masombika afantarana ny tantaran'ireo taranaka masombika de ny 25 volana jonanzay a iozy asy a sosisatobo a spendi a lelajoby ary mbola misy ihany konkoa ny mpanakanto surprise zany zay ho avy anatsika ny lanonana sy ireo tomponanjaiky mpanjakana tomponanjaikitsa amin'ny mpandala ny entin-drazana sy ireo ray aman-dreny ara-tsazana isy ihany konkoa ny 25 jona ny fanomezana maripakasitrahana an'ireo tangalamena sy ireo zokolona eo anivon'ny asin'ny Zazamanga ny 25 jona ny ariva de misy fizarana renjina maimaimpoana zay karakarahany fikambanana asin'ny Zazamanga sady misy ihany koa ny karnaval irahana mampifaly ny ankizy manao arendrana
anakaiky ny merimandroso avaratra ndrefa ny vatoany no misy an'izany Antanetibe Zazamanga izany fa miambirongatra indray amin'izao vanim-potoana ny rinina mamery firy zao ny valanaretina COVID-19 indrindra eto amin'ny faritra Analamanga Ratsahivona moa ny tarimarika nomen'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka tamin'ny herinandro ambony teo dia efa mahery ny 300 ireo tranga vaovao hita ary nisy olona roa lavo ny COVID-19 ny fahatsapana izay fiakarany nisan'ny olona mitondra ny tsimikaretina coronavirus izay dia nanapa-kevitra nao fitiliana sy fitsaboana maimaimpoana ny COVID-19 indray ny toeram-pitsaboana fitrama manerana ny Madagasikara nampafantatra ny mpanao gazety momba izany moa ny tomponandraikitra arantsika ny fanazavana n'andriamatoa fenitra asimbola na ikaporal bob teo amin'ny mikroan'ny joelina rasolofo
mbola io foana ny corona ary miakatrakatra ihany nisany amin'izao fotoana izao a ny andro ihany koa mangatsiaka ampian'ireo sery koa ka atao hoe gripa amin'ny akapobeny a maro dia maro zany le olona no ataontsika hoe voan'izay manao an'ilay traitement 5 minutes izay maimaimpoana ny fitrama rehetra manerany Madagasikara io izany anatanana ihan'ny olona hoe raha vitany fisoroana le izy a dia alao a manao an'izay traitement 5 minutes izay tsy andoavam-boly io ka eny amin'ny fitrama rehetra dia atanao an'izay manerany Madagasikara Tomasina Fianarantsoa ny faritra Antananarivo indrindra indrindra ahitana izay fitemanao izay fandraisana maimaipoana amin'ny alalan'ny tretomasy 5 minitra izay hoentina hanampiana anjara briky ihany koa ho an'ny mpiraitanindrazana mba hiadivana amin'ity valana aretina ity. Mitombo le olona satria matetika olona efa mahazo taratasy fanamarihana hoe korona mahazo azy a no manao an'ilay tretomanty aminay ihany koa izy a amaka an'izay tretoman fanaovana 5 minitra izay a no fitsaboanay korona hatramin'izay. Misy azay na ny tanana ny olona hoe aloha mitandrina foana dia aloha soroana an'izy a raha mbola tsy tonga any amin'ataontsika hoe forma grave a dia aloha soroana satria efa ataonay maimaipoana ny fanampiana ampiarabelona tretoman telo andro misesy izy io mampiakatra ny hery fiarovana ihany koa io atsika rehetra zay ataontsika hoe efa manomboka mihevinevina na miserisery a dia efa milatsaka zay hery fiarova zay dia iny no mampiakatra n'ilay antsoina hoe anticorps a ilay tretoman 5 minitra ao anatin'ny telo andro misesy.
Rehefa vao any ivelany sambany vahiny any Marseille rampitso efatra amby roapolo jiona ny sekretera mpanjakany eo anivon'ny fiketrahana masina ny kardinaly Petro Parolinna feno ny fandaram-potoana ny amin'ny tontolo andro io ka anisan'ny anamariky izany ny tariny ny ekaristy masina ao amin'ny katedraly de la major ka anaovan'ireo tompona ndraiky ny tanàna ny antoerana ny fanavaozana ny fianianana amin'izay fitantanana ny tanàna izay fianianana moa izay fa lasa fomba ra-pivavahana sy ara-piarahamonina ao amin'io tanàna io tao tanatin'ny telonjato taona izao. Aoriana io moa dia mbola hisy ihany koa ny sorona masina faharoa hotarihin'ny kardinaly Parolinna ao amin'ny basilika ny Sacre Cœur iarahana amin'ireo kristianina Marseille ary itoy amin'ny alim-bavaka ho an'ny fiantsoan'Andriamanitra izany avy eo. Nasibatrany zerabombany ny tafika rosiana omaly ny toby fanangonam-bokatra miisa roa any Mykolaiv any Ukraina afaka mitahiry voamaina hatrany amin'ny enina alina sy iray hetsy taona ny iray amin'ireo toby ireo nirehitra ny sombotra miisa roa ary nahitana fahasimbana ny sombotra fanotelo tao amin'io toby io. Nisy olona iray ihany koa naratra tamin'io fanafiana nataon'ny rosiana tany Mykolaiv omaly io. Efa mahery ny ray tapitrisa ankehitriny nisan'ny tapakila lafo ijerena ny fiadina ny tompon-daka eran-tany eo amin'ny lalao baolina kitrana ny mondial 2024 lalao izay ho tanterana ny Qatar amin'ny volana novambra ny taona ity. Mandroso dia mandroso ankehitriny ny fanomanana rehetra andraisan'ny Qatar io mondial io ambaran'ny Amnesty International ho toy'ny asa antirivozina nefa ny fepetran'ny asa ataon'ireo miandraikitra ny fiambenana any antoerana. Farany fanirin'ny Albania, Serbia, Bosnie-Herzegovina, Kosovo sy Montenegro ary Macedoana avaratra atriny ela ny ompikambana ho anatin'ny vondrona eropeana. Antenan'izy ireo voaresaka sy voadinika mandritra ny fionana tampony vondrona io any Bruxelles nanomboka androany aritra roa andro ny momba izay fanirin'izy ireo izay vo maika nanosika an'ireo firenena Balkan ireo. Hiditra amin'ny vondrona io moa ny namakin'ny rosiana ny ady amin'ny Ukraina ankehitry. Dia mifarana ny vavatsika tamin'izao ariva madiva ho alina izao saorany anao nanarak'izany hatramin'ny farany rampitso amin'ny fitora ny vaovao maraina.